waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Expoon yookaan agarsiisni irreechaa kan meeshaalee aadaa seenaaf duudhaa Oromoo irratti agarsiisaniif gurgurtaaf dhiyaatu magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti fulbaana 11 irraa jalqabe aga fulbaana 19tti deemsifamaa jira. Sagantaa kana dhaabbata beeksisaa masiratti dhaabaatu biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaaf giddugala aadaa Oromoo waliin ta'uudhaan qopheesse Muktar Jamaaltu bakka sanatti argamuudhaan akkanatti qindeesse.
Asha harka fuunee dhaggeeffattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa amma kan jirru giddugala aadaa Oromooti. Giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamutti Expoon Irreechaa yookaan immoo agarsiisa meeshaalee aadaa duudhaa fi akkasumas immoo seenaa Oromootiin walqabatan jala bultii Irreechaatitti bakka tokkotti walitti dhiyaataniitiin dhaabbileen garaagaraa akkaataa bittaadhaaf akkasumas immoo daawwannaadhaaf beeksisuudhaaf illee itti danda'amu irratti asitti dhiyaateetiin jira. Isa kanallee kan dhiyeessan dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa biiroo aadaa fi tuurizimiitii fi akkasumas immoo giddugala aadaa Oromoo wajjin ta'uudhaan asitti wantoota hedduutu qophaa'eetiin jira. Kanneen asitti argu keessaa tokko amma dunkaanni keessa jirru bakka qomeen yookaan ammoo tiishartiin atileetii Fayyisaa Leellisaa itti gurguramaatiin jirudha. Mee maqaa keessanii fi maal akka hojjetaa jirtan natti himaa?
Adde Galaanii Abarraan jedhama. Tiishartii simannaa goota keenya atileet Fayyisaa Leellisaadhaaf qophaa'e as bakka egzibishinii uffati aadaa meeshaaleen aadaa nyaati aadaatti dhiyaate kanatti Oromootu wal ga'a. Oromoon akka bitamuusa gurguraa jira.
Ulfaadhaa galatooma. Egaa haaluma kanaan bakkeen biraallee heddumminaan keessaayyuu meeshaaleen akkasumas ammoo bakki nyaata aadaallee irratti gurguramaatiin jiru jira. Fakkeenyaaf amma asitti nyaata aadaa bakka itti gurguramudha. Nyaata aadaa garaagaraa kan asitti qopheessee dhaabbata Kembonii Cuukoo jedhamudha. Nyaatota aadaa garaagaraati kan amma asitti argaatiin hin jiru. Mee maqaa keetii fi maal fa'a akka qopheessanii dhaggeeffattootatti nuyi?
Maqaan kiyyaa Rabbifan Asaffaa jedhama. An dhiyeessine immoo cukkoo, qorii, dhodhoboo, dhadhaa kana dhiyeessinee jirra.
Gabaanoo maal fakkaata?
Gabaan omaan jedhu hunduu dhufee nurraa bitaa hunduu aadaasaa beeksisuuf dhufaa jira jechuudha.
Galatoomii ulfaadhu fayyaa ta'e. Tole dhaggeeffattoota keenya amma immoo gama dunkaana biraatitti dabarreerra. Dunkaanni amma jiru kun ammoo keessattiyyuu faayaalee calleedhaan faayaman akkasumas ammoo wantoota hedduu gogaarraa hojjetaman kan aadaa Oromoo agarsiisan hedduutu asitti jira. Inni gama biraa ammoo gama alaatiin suuraalee garaagaraa argaa, suuraalee gootota Oromoo argaa. Fakkeenyaaf suuraa Laggasaa Wagiin argaa, suuraa Baaroo Tumsaan argaa, suuraa Jeneraal Kamaal Galchuun argaa, suuraa Eebbisaa Addunyaan argaa. Akkasumas ammoo waan baay'eetu jira. Suuraa Usmaayyoo Muusaan argaa. Namoonni hedduun dhufaniitiin illee bitachuutti argamu. Mee warra dukaana kanaa ammoo ol seenee dubbisna. Akkam jirtu naguma?
Nagaa galataa fayyaa jirtu.
Mee eenyu isiniin jedha maqaa keessan wal haa barru? Maal fa'a qopheessitan? Gabaan immoo maal fakkaata?
Maqaan koo Birqee Taaddasaan jedhama. Naannoo Addisuu Gabaarraan dhufe. Gabaan baay'ee bareedaadha. Waan hundumaa qopheessinee jirra. Waaqayyo naa galatu. Aadaa keenya mul'isuuf as baanee jira.
Mee maal fakkaata haala kanaan haala keessayyuu jala bultii Irreechaatti haala kanaan baratameeti akkanatti qopheessuun walitti bakka tokko dhuftanii haala kanaan qopheessuun egereefoo maal irraa baratta?
Egereef waan guddaa irraa baranneerra. Gara fuulduraatti garuu baay'ee guddata dhee yaada. Baay'ee itti gammadee jiran karaa koo.
Jabaadhaa ulfaadhaa fayyaa ta'a.
Galatooma.
Tole waan nama ajaa'ibu Expoo Irreechaa kanarratti uffata aadaa akkasumas ammoo gara biraa qofa osoo hin ta'in odaa hundatu dhufeetiin asitti dhihaate. Keessayyuu biqiltuu odaa dhaabameetiin gama fuulduraatti bakka fedhetti namni biqiltuu danda'u akka dhaabuu danda'uttidha kan dhiyaate. Mee immoo warra biqiltuu odaa kana bira immoo dhufneetiin dubbisna. Mee maqaa keessanii fi eessatti akka qopheessanii fiddannatti hima?
Zinaabota Akkalaan jedhama. Buufata biqiltuu Subbaa Sabbataa deeggarsa mootummaan nu godhe maaramii jirutti qopheessine.
Biqiltuun odaa kun amma hin qabata? Kana dura yaalamee jiraame haala kana immoo nutti hima.
Yaalleetu jira. Waajjira pirezidaantii Oromiyaa keessallee akkuma kennaa geenyeetu dhaabbateera. Naannoo adda addaattis dhaabbateera. Buufanni obbo Dinquu Dayyaas illee hoteela isaanii riizoortii Sodoree isaaniif illee nurraa bitaniiru naannoo kuma tokko. Akkasuma waajjirri dargaggoof ispoortii Oromiyaa illee hanga ta'e nurraa biteetu aanaa irra tokko tokko raabseera. Paarkiin odaallee ta'uu hundaa'e mallattoo uummata Oromooti. Otoo babal'ate sayyoo nuti xiqqiitu nu kaase mallattoo keenyadha. Muka ajaa'ibaati. Muka hooda ta'edha. Babal'achuusaa keessattuu ta'uu hundumti keenya ga'ee taphanne.
Ulfaadhaa galatooma.
Sinilee guddaa galatooma. Ulfaadhaa.
tole da gefatota kenna amma moga madunkana biratti da barre ra dunkana amma argu kanatti amma ororo na narga akasmatta mo bobocan kan koppahe oda dafi tartan oromia le asitti koppahe tininjira chuucolen koppahe ra kesayu jole qerron kan godattu koppi matatti godata mulle bifa garagaratin koppahe tininjira uffanni ada kan dubarti kan dira hoti gurguddati kase tinin hanga kan shamarran uffatani tittille dominan namni bibitachu tijira memmo warra dukana kanammo kessa senne tinin dubbisna me makake sanifi dabani kessa malaka jada murtima
sina gammadi makanko dabbichi makumakotin jira sina kan jada jira shiro meda waya dirale no janna bayna rafsina ichu
hala kana wulit dufani bakkatokotti men shale garagara ada walqabatan ihe sunkuni chor inni qabumai
baye na matula carra gudda da carra kun argamen biyo kasin dura anisi tira irattirma dembe fi carra kana kana ratte baye na matula amma namoni barajuru bazarin asin dura de famen biyo ba inna ni ada romora di kan juru amma af garu baye na matula
musa du galato mi
gabata tisaniti timgati eshi galato mas ayana gari
tole dage fatota kenna me amma mo gama warra bibita tajira ni timmo haacenu me makake natimi me
ani makanku bontun jerama
me mal goda jirta mal bita tajirta
ufata da roman bitachu rechi wan yate ayana recha ratu fadede mu jecha ufata kana bitachu ufen kuno baka sajira
jabatu galato tole gama brati ni mo asitti kitab mille gurguramu tijira namota kitaba bitataniti ni de majiran kesa mo namota ko argade jira me makake tv malaka bitatte mo natif
makan ko yusuf abdul qadir jama amma kitaba bay rufa wonuma do hewi sura kitaba bitatte fi argade era kitaba makaya da ko ti argade ikiti te gagina da kitamni bitatte era
tole ga da ke fatota ke na wotota bitamu fi gu wotota ga sisa fasitti da ta yeddu isin da wacci sinet ni jira amma mo gamba ko pesito saganta kana hoji ga gesito da batta beksa masarat da ba ti ga sisito kanta te masarat da ba ati da masala takam na kuma
magara kam ne takam bitatte
eh hanille o manje duwa bibitadde ra ke satume export recha kun kan jal qabate yani kun akamitte e galte mal mal mosi bilkai mal tsiyabe
ga ya dicha uga lamana rati kan jal qamne ugaani haraiga barbi gada uga lamana dra hala jir ala treni lakki rakkota udanda jechuti o jechun dande ni kan negenya sune ya dessa tro uga ra sawa kanan baranti darbe waye natsole waye gamadeira warren astidu mangaru baye rabu fatanira no dubiste ta imbe kwani gaban sa waye ho ada kambara du fora pijede kana cala namonine mutanno barana namota asratir matan kana na ina gaunat fakata midialen addas gabasa tijru baye namatitola namota hirmatan in alatti gareda garu sponsoronni ammas dable gurgudda na ka banki na ka bira woni kun agamma respondini hone gafanne tijra garu bazari wan addada gafa argitu dubasani dable gurgudda sponsor tawutin hala kana calen akamil kautas jeta gamo motumatin is degarti yonu tasfame kana cala wajjuni dandenya mir
tolle ulfa dugal to mega takutte gundo hafte gundo jadani kambara hegere kan calmati si phagau ati sun fadugal to mesara
galato matin
sari tolega ege patota ke na jalato mofi ka bjamo radio sagale america ragi dugal ada oromo expo direcha asiti koppaye hale kana sun dawati sne ira kan tin wali ture an radio sagale america ti sad jamal ture ulfa dugal to abula hora ayana recha gari sun fato
Amalake begiranga kawesa najana nanu murtesi amalake ani pedulo moda besa amalake wanu vivo ya osake shakarana mabasa ke warake amalake wanu vivo ya osake shakarana mabasa ke warake bada gufararo bejiga karaju pelola Hinala chakade milati narabanti garani jibagle zira gujiga munyone bokarsi ano jibazimbe kulatu hidirana barsi mure mure ne jarajiga akabine sinse ne shore akabine sinse hate hate sila rajiga hate hate sila na shore akana ganimbe Farda bra gamada Abba makoti maka E walamne ya tahin Turre walgenya hakan Salga
gan haroba mako iddo gaban kotani durman dikenya aso gamot jaratani.